Куды коціцца свет?
Прывітанне, гэта падкаст «Куды коціцца свет» на канале «Свабода прэмі». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. Напрыканцы кастрычніка ў Ватыкане завяршылася адна з найважнейшых падзей у жыцці каталіцкага касцёла за апошнія некалькі гадоў. Яна працягвалася 3 гады. І, на думку многіх, можа рэфармаваць каталіцкі касцёл. Гаворка пра сінод аб сінадальнасці. Гэта такая важная сустрэча біскупа, але не толькі, якая на працягу стагоддзяў фармавала дактрыну і практыку каталікоў. Гэтым разам гэты сінод адрозніваецца ад папярэдніх тым, што ён мае нізавы характар. Гэта была такая глабальная кансультацыя вернікаў, якіх паводле Ватыкану ў свеце можа налічвацца 1 300 000 000 чалавек. Да якіх высноваў яны прыйшлі і ці будзе іх голас пачуты іерархамі ў Ватыкане. Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме.
Куды коціцца свет?
А мой сённяшні госць, каталіцкі актывіст і чалец Рады душпаспарства беларусаў у Варшаве, Арцём Ткачук. Прывітанне, Арцём.
Прывітанне, добрый дзень.
Арцём, ці патрэбныя рэформы ўвогуле каталіцкаму касцёлу? Інакш адкуль такі ажыятаж да гэтага сіноду?
Ну, рэформы патрэбныя заўсёды. Папярэдні мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп Тадэвіш Кондрусевіч, ён гэта ну, вельмі часта паўтараў, што гэта такое правіла, старое касцёльнае касцёл пастаянна рэфармуецца. Ён такое, у яго была такая пастаянная фраза, ён казаў, што калі мы не развіваемся, то значыць мы кацімся назад. І сапраўды, я як каталік, я ўжо ў касцёле ну, больш за 20 гадоў, так, свядома. Гэта некія змены, змены падыходаў, некае рэфармаванне касцёла ну, патрэбнае заўжды. Па гэтаму рэформы патрэбныя, а з чаго ўзялася такая ўвага да гэтага сінода? Ну, па-першае, слухайце, упершыню, напэўна, ў гісторыі, адна чацвёртая гэтага сінода, гэта былі не біскупы, то бок гэта былі святары, свецкія асобы, жанчыны, моладзь і гэтак далей. Ну, а па-другое, ўсё-такі гэты сінод склікаў папа Францішак, каторы, ну, у некім сэнсе лічыцца рэфарматарам, ну, альбо, я б сказаў, хутчэй, ён ну, спрабуе размаўляць на тэмы дастаткова складаныя. Ну, хоць бы ўзяць, напрыклад, яго там выказванні з дакумента «Аморыс ляціце», дзе ён ну, фактычна дазволіў камунію для разведзеных асобаў. Гэта не азначае, што ён якбы, разводы ў касцёле дазволіліся. Там вельмі такая складаная матэрія, пад которая патрабуе там, распазнання, патрэбы вось гэтых параў, которые калісьці мелі каталіцкі шлюб, разышліся і ўвайшлі ў новы, ўжо ў новыя адносіны. Там усё не так проста, ну, але фактычна такая магчымасць ёсць. Альбо, там, не ведаю, нашумелая з мінулага года папская думка пра магчымасць бласлаўлення вось аднаполых параў з дакументу «Fiducia supplicans». Там таксама, якбы, гэта не было ні ў якім разе змена навукі, і папа гэта шмат разу паўтараў, што ён не збіраецца змяняць дактрыну. Аднак вось некі крок зрабіць у бок вось тых людзей, которые, можа быць, знаходзяцца на перыферыях касцёла. Ввогуле шмат папа Францішак кажа пра перыферыі касцёла, перыферыі грамадства, найбольш уразлівыя такія сацыяльныя групы. Ну, і па гэтаму магчыма шмат хто ад гэтага сінода чакаў, ну, некіх такіх новых крокаў.
Ну, і вы гэтыя крокі там распазналі, убачылі, штосьці грунтоўна зменіцца?
Ведаеце, ну, я б хутчэй сказаў, што і так, і не, таму што ёсць такія рэчы ў касцёле, которые, напэўна, ніколі не будуць зменены, бо гэта дактрына, складзеная стагоддзямі. Аднак ёсць, ведаеце, рух у бок гэтых пытанняў, ён заўжды можа быць, ну, умоўна кажучы, ўжо тое, што на сінодзе ўдзельнічалі свецкія людзі. Ужо тое, што на сінодзе былі жанчыны і была ўпершыню жанчына з правам голаса на гэтым сінодзе. Ужо тое, што як адбываўся сінод, гэта можа быць, вы памятаеце такое фота, дзе яны сядзяць у такім вялікім зале і за такімі столікамі, і там, дзе папа сядзіць як самы звычайны, адзін з адным са столікаў, адзін з членаў сінода. То бок вось увогуле самыя крокі, каторыя вот гэты стыль сінода, у котором ён адбываўся. І, канешне, ён якбы знутры касцёл, падштурхоўвае да пэўных зменаў. І плюс, я бы, можа быць, хацеў сказаць, што не ўсё, напэўна, ў нашым жыцці вырашаецца так вертыкальна. Прынялі некі закон, пастанову, і ўсё змянілася. У касцёле все вельмі свядомыя таго, што вось некім рашэннем сінода многія рэчы не зменіш. Але вось павольны рух, змена нашага ўнутранага пэўнага клімату, падыходаў, унакажучы, як прыклад, у сінодзе ўдзельнічаюць свецкія людзі. І гэта сімвал, такі сігнал для біскупа ўсяго свету, што добра, каб у дыяцэзіях дапускаліся свецкія асобы туды, дзе яны ніколі не дапускаліся.
Але ці гэта не проста такая, ведаеце, вось вокладка, вітрына. Вот мы правялі раз некі там сінод, пасадзілі адну жанчыну з правам голаса, запрасілі свецкіх, а пазней ўсё будзе працягвацца далей, як і было.
Напэўна, гэта не так. Я бачу гэта знутры, як выглядае. І вось у размовах са святарамі, з біскупамі дыскусія пастаянна ідзе. Сінод, што сінадальнасць, новы сінадальны касцёл, трэба змяняцца, але ж гэта так складана, а не хочацца. А дзе гэтых узяць свецкіх? А свецкія часта таксама лянуюцца і не адкрываюцца, не хочуць на сябе браць адказнасць. Гэта настолькі шматгранная праблема, которая, напэўна, не вырашаецца тым, што, не ведаю, умоўна кажучы, там у некія рады дэцызіяльныя, трэба квота, каб там было абавязкова, 20% свецкіх. Напэўна, гэта такім аўтарытатыўным такім спосабам не вырашыцца. І я асабіста магу падзяліцца, як я ў касцёле 10-годзямі, то сапраўды, узгадваючы многія свой жыццёвы шлях, як многія рэчы ў касцёле рабіліся, шмат што змяняецца. Для прыкладу, мяне усміхае, распавяду вам, калісьці ў пачатку 2000-х была такая навіна, паведамленне ад яшчэ тады святой памяці кардынала Казіміра Свёнтка, у якім ён напісаў, што вось там якаясьці група моладзі касцёльная збіраецца там у нейкую там пілігрымку кудысьці там у Еўропу ці куды, і ён піша, што без дазволу касцёльнай улады не можа быць ніякіх арганізаваных пілігрымак там касцёльнай моладзі куды кольвік, усё павінна быць узгоднена. Гэта было там больш за 20 гадоў таму. Слухайце, у сённяшні час гэта ўжо паведамленне святой памяці кардынала выклікае усмешку. Ужо ніхто сёння не будзе прасіць нікага дазволу на такія банальныя рэчы. Людзі могуць збірацца, вызнаваць сваю каталіцкую веру, штосьці там рабіць. І я мог прыводзіць шмат такіх нізавых прыкладаў, которые могуць быць незаўважныя для такога староннага аглядальніка.
Давайте пагаворым пра адно з такіх пытанняў. Гэта роля жанчыны ў касцёле. Ва ўсім свеце гэта зараз трэнд, раўнапраўе. Ён абсолютна справядлівы, таму што стагоддзямі жанчыны былі, як некаторы кажуць, на маргінэсе, так? Дзесьці з боку гісторыі. І гэта тэма, яна выклікала там і моцныя спрэчкі, і эмоцыі таксама. Больш за тое, жанчыны, это маё такое суб'ектыўнае ўяўленне, ўражанне, яны ўсё ж такі часцей ходзяць у касцёл, і яны, гэта таргетавая група касцёла. Тым не менш, іх нема ў святарах, і, як вы самі сказалі, толькі адна жанчына была. Ці штосьці ў гэтым напрамку зменіцца, і ці патрэбна, каб гэта мянялася?
Я думаю, тое, што гэтая сястра Наталія Беккер, такая францужанка, которая мела гэтае права голасу, яны, калі я не памыляюся, она была намесніцай сакратара Ватыканскага бюро сінода. То, што яна ўжо была, гэта, я лічу, што гэта ўжо змена, і гэта будзе далей развівацца. Я цалкам з вамі згодзен, што ў касцёле жанчынам трэба даваць больш прастору для служэння, для якоїсь праці, для нейкай адказнасці. Калісьці, ведаеце, можа быць, гады два таму я апублікаваў артыкул на адным з нашых беларускіх каталіцкіх парталаў, менавіта пра вось такую няроўнасць пэўную каталіцкіх манахіняў у параўнанні са святарамі. Была вялікая дыскусія вось унутры касцёльным коле там у гэтага партала, там у Фейсбуку каментарыяў, напэўна, было максімальная колькасць за ўсю гісторыю гэтага, на мой погляд, каталіцкага партала. І некаторыя святары пазней са мной дзяліліся, некаторыя казалі, я цалкам з табой згодзен, трэба... Там была больш артыкул пра тое, што сёстры, ну, ім іх аплата, іх працы пры парафіях магла быць нашмат лепшая, што ім маглі б быць давацца там большыя магчымасці, там адукацыі, большыя магчымасці адносна займання нейкіх пасадаў і гэтак далей. І тое, што гэты артыкул выклікаў, ну, такі, ну, рэзананс пэўны у каталіцкіх колах, я лічу, гэта падкрэслівае, што, ну, патрэба зменаў, яна ёсць, дакладна, яна ідзе знізоў, і я думаю, што свядомая гэтага таксама, ну, іерархіі, кіраўніцтва касцёла.
Але свае прывілеі даваць яны не хочуць, таму што пратэстанты змянілі гэта ўсё. Там жанчына можа быць святаром, біскупам. Як бачым, пратэстанты не памерлі, нічого не сталося з касцёлам ці царквой, як хоч можна назваць.
Абсалютна, абсалютна згодзен. Наконт вось самога святарства, папа Францішак вось напрыканцы сінода, ён, калі яму задалі пытанне вось пра пасведчанне жанчын, ён сказаў, што гэтае, як ён сказаў, гэтае пытанне яшчэ не вызрела. І трэба яшчэ час. Аднак я б хацеў нагадаць, што адна з такіх, ну, пытанняў ёсць, таму што жанчыны, то бок у каталіцкім касцёле гэта не так, што калісьці жанчыны былі святарамі, а ці пазней перасталі. Жанчыны ніколі не былі святарамі, там ёсць пытанне, ці жанчыны былі дыяканісамі. Но ізноў жа там багасловы, тэолагі, біблісты.
Патлумачце, што такое дыяканіст? Або дыякан.
Дыяканісы гэта як вось да канца і не зразумела, гэта як дыяканы. Ці гэта штосьці іншае?
То есть гэта міні-ксёнц такі, або міні-святар?
Так, но ізноў жа, да канца гэта не зразумела. Вось калі слова дыякан, яно вельмі зразумела. А вось дыяканіса, яно, калі не памыляюся, узгадваецца там толькі адзін раз. І папа Францішак там некалькі гадоў таму нават склікаў адну ці, калі не памыляюся, нават дзве адмысловыя камісіі, каторым ён паставіў задачу вось разабрацца, хто былі гэтыя дыяканісы. І пытанне гэтае было... Там духовны такі кіраўнік гэтага сінода, такі дамініканец з Англіі Тімаці Рэдкліф, ён недавно, дарэчы, яго назначылі кардыналам. Ён таксама быў, ну, так шмат разоў выказваўся вось пра тое, што жанчынам трэба даваць большую ролю, трэба разважаць пра магчымасці там пасвечэнняў. Хутчэй у касцёле ідзе пытанне не каб жанчыны былі святарамі, а пасвечэнняў, таму што калі мы кажам, што жанчына можа быць дыякан, а дыякан гэта першы такі ўзровень ужо рэальных пасвечэнняў святарскага сана. Вось пра гэта ішлі гутаркі. Ну пакуль што тэма сышла. Як бы вядома, што пасля гэтага сінода зменаў тут не будзе, аднак тэма ёсць, размовы пра гэта ёсць, і, ну, але відавочна, што пры папе Францішку зменаў тут не будзе. І я бы сказаў, што рэалістычна хутчэй размаўляць пра тое, вось пра ролю жанчын агулам у касцёле, нейкія адказныя пасады і гэтак далей. Хоць, вот я б, можа быць, хацеў бы дадаць лыжку дзёгця вось у гэта, ведаючы вось беларускі касцёл і вось як гэта працуе ўнутры, то я магу дакладна сказаць, што часта жанчынам, ну, не хапае пэўнай, як сказаць, можа быць, смеласці, ну, чагосьці, каб браць адказнасць. Я неаднаразова размаўляў там з біскупамі, святарамі, і я чуў такое меркаванне біскупаў, там, святароў, што, ведаеш, а, ну, вось кажуць, што трэба даваць жанчынам большыя там пасады, нейкія адказнасць. Ён кажа, што а не так часам проста знайсці якуюсьці там законную сястру вось на нейкую адказную пасаду.
Таму што культура дзесяцігоддзямі, бо нават стагоддзямі такая, што жанчын не дапускалі да гэтага. Жанчына магла святару рабіць есці, праць яго рэчы, прыбіраць у касцёлі, там кветкі наразаць. Але іх там большасць. Ну, гэта адно пытанне жанчыны. Ёсць яшчэ пытанне, Францішак неаднаразова гаварыў, гэта падыход касцёла да ЛГБТ плюс людзей. І з аднаго боку, як бы ён не адштурхоўвае гэтых людзей, але з іншага боку, ну, ёсць як бы адназначная дактрына каталіцкая касцёла, якая гэтага не прымае. А як гэта ўвогуле можна сюды пагадзіць? І пра што можна было гаварыць на гэтым сінодзе аб гэтым?
Справа вось наконт размоваў пра вось усю гэтую тэму ЛГБТ ўвогуле на сінодзе я мала бачыў вось размоваў там змену, таму што дактрына дастаткова ясная. Тут хутчэй я думаю, што можна гаварыць пра само стаўленне папы само стаўленне папы і вось асабліва яго апошнія думкі, которым пацвердзіў у гэтым дакуменце са снежня мінулага года Fiducia Supplicans, калі ён дапусціў бласлаўленне аднаполых параў. Там, канешне, вельмі добра распісана ў дакуменце, што гэта не павінна нагадваць бласлаўленне сужэнства, не павінна мець нейкія такія вонкавыя прыкметы, што гэта сужэнства. Ну, але калі людзі прыходзяць, не просяць іх блаславіць, то можна блаславіць. І ось у гэтым, ось тады было цікава, таму што колы ЛГБТ крытыкавалі папу за недастаткова ясны крок, а больш такі, ну, традыцыйныя колы, скажам, касцёльныя, казалі, што гэта за моцны крок. На маю асабіста думку, я не чуў такога правіла ў касцелі, што кагосьці не можна благаславляць увогуле. Благаславляецца ўсіх людзей. Хочаш, каб цябе святар благаславіў, святар жа ж не пытаецца, адкуль ты, што ты, як ты жывеш і гэтак далей. Хочаш, каб я цябе благаславіў, хочаш якасці жыць з Богам, калі ласка, благаславляю цябе. І па гэтаму я асабіста вось у гэтым Fiducia Supplicans я, ну, не ўбачыў якогосьці вялікага, ну, вялікай такой абуральнай змены. Благаславляць трэба ўсіх, неважна там грэшнік ці чалавек не грэшнік, хто з нас не грэшнік увогуле. Вось, поэтому, аднак, гэта укладваецца агулам у логіку папы Францішка, который ізноў жа спрабуе вось ісці на перыферыі ў такія вельмі складаныя тэмы, ну, і спрабуе размаўляць з людзьмі. Ну, вот не адкідваць, ён весь час паўтарае, не адкідваць людзей, быць найбольш уразлівымі, адкінутымі, зразумець, папа Францішак шмат кажа ў гэтым патыфікаце пра слуханне. Слуханне іншага чалавека. І вось сам сінод гэты, ён ж быў так зроблены, што там не прадугледжваліся дыскусіі, палемікі. Гэта такое касцёльнае правіло, вось, калі хтосьці быў калісьці ў нейкіх такіх касцёльных групках, і калі ідзе дзяленне людзей, то ёсць такое правіла, што кожны выказваецца сам пра сябе і за сябе, і іншы чалавек не можа каментаваць твой досвід, бо гэта твой досвід, ты з ім дзелішся. Вось падобным чынам быў пабудаваны сінод, што кожны гаворыць, мы адзін аднаго слухаем, выказваемся і спрабуем вось з гэтага ўсяго сабраць штосьці ў дакумент.
Куды коціцца свет?
Артём, вы гаварылі пра тое, што не ўсе як бы нават згодныя на гэтыя як быццам бы рэформы, якія насамрэч яшчэ не адбыліся. Сапраўды, нават у сінода было шмат праціўнікаў, которые не пагаджаліся з такой формай, гэта можна назваць кансерватыўным крылом каталіцкага касцёла. Ці звязваеце вы моц, скажам, гэтага крыла з тым, што касцёлы пустеюць, людзі перастаюць туды хадзіць. Ясна, што старыя людзі, которые былі раней касцяком, яны паміраюць, але маладыя не прыходзяць. Людзі нават не шкадуюць часу, каб пайсці на адмысловую працэдуру выпісацца з каталіцкага касцёла. Это трэба там некія заявы пісаць, іх разглядаюць. Это ж цэлая працэдура такая бюракратычная. Людзі не лянуюць, это сотні тысяч людзей гэта робяць.
Ведаеце, гэта для касцёла ўсё не новае. Гэта прадказаў яшчэ калісьці малады святар Йозеф Рацнгер, а пазней папа Бенедыкт XVI, ёсць нават у касцёле ёсць такі выраз, што прароцтва папы Бенедыкта, калі ён яшчэ ў 60-х годах сказаў, што нас чакае вось касцёл будзе меншым, і магчыма, што ён калісьці паменшыцца ізноў да 12, мы страцім усе свае там сацыяльныя, дзяржаўныя, грамадскія якісьці прывілеі. І ўсё будзе зусім інакш, чым мы прывыклі. Гэта папа Бенедыкт, яшчэ тады Йозеф Рацнгер пісаў у 60-х годах. І ўсё гэта адбываецца. І ў Еўропе гэта ўсё адбываецца. І нават у Беларусі гэтыя секулярныя працэсы адбываюцца. Разам з гэтым вось такі час. Я вот колькі кніжак папа Бенедыкта не чытаў, ён вот піша, што такія часы проста. Гэта не так, што віна вся толькі на касцёле. разам з гэтым не ведаю, можа быць, вы чулі такая навіна на працягу ўжо тут можа быць 10 гадоў у Францыі адбываюцца рэкордныя там колькасці хрышчэнняў перад вялікаднем, бо ў касцёле так это старая.
Так, это тысяча людзей, мне здаецца 8 тысяч гаворка ішла. Ну, так не так шмат так, на так, краіну, дзе жыве амаль 100 мільёнаў, там 80 ці колькі.
Так, так. І з кожным годам гэтая колькасць людзей павялічваецца. Перш за ўсё гэта дарослыя людзі, которые прыходзяць да веры. Я вось чытаў артыкул на адным каталіцкім нямецкім сайце, вось яны спрабавалі разабрацца, вось адкуль гэтыя людзі раптоўна пачалі тысячы людзей, вось кожны год менавіта дарослых людзей прымаць хрост. І яны зрабілі некалькі інтэрв'ю з французскімі святарамі, і яны сказалі, што а мы не ведаем, чаму так адбываецца. Ну мы проста рабілі ўсё, як рабілі заўсёды, і раптоўна пайшла гэта хваля. І яны сказалі, што ну, вот, все сышліся ў думцы, што ў нас няма іншага тлумачэння, чым толькі тое, вот, пра што касцёл вучыць стагоддзямі, што Дух Святы вее дзе хоч.
Так, але я думаю, што калі ўсё ж такі паглядзець на лічбы, колькі людзей адышло, колькі там памерла, мона кажаш, ну, ведаць, як бывае баланс нараджальнасці і смяротнасці, то ўсё роўна гэта будзе вельмі далёка не карысць каталіцкаму касцёлу, тым больш, што будынкі пустеюць. Вясковае насельніцтва памірае, а там шмат святыняў было. І ў Беларусі гэта чакае. Вы, напэўна, таксама чулі пра гэту навіну, што ў Пінску спыніла дзейнасць адна з дзвюх каталіцкіх семінарыяў у Беларусі, дзе, ў прынцыпе, і так апошнія гады быў адзін-два клерыкі, то есть студэнты, которые ў будучыні хацелі б стаць святарамі. Гэта, прабачце, ну, фіяска атрымваецца?
Гэта можа быць знешне выглядае фіяска, але ўнутры для касцёла вось гэтыя масы, гэта не мэта. Ось я рабіў інтэрв'ю, можа быць, два гады таму з рэктарам Гродзенскай міждыцэзіяльнай семінарыі. І ён такую цікавую рэч сказаў. Я яму таксама задаў пытанне, чаму ў 90-е гады на курс семінарыі прыходзіла там, па 40 чалавек, у семінарыі Гродзенскай вучылася некалькі сот чалавек, а сёння, дай Бог, калі ў год 10. А гэты рэктар семінарыі сказаў, ну таму што сітуацыя 90-х гадоў, яна была ненармальная. Мы сёння жывем у нармальнай сітуацыі, калі прыходзіць 10 чалавек. Вось гэта норма. Людзі прыходзяць дарослейшыя, больш асэнсаваныя, ведаюць, чаго хочуць. А тое, што адбывалася ў 90-х годах, гэта шмат у чым быў эмацыйны парыў, сацыяльны ліфт і гэтак далей. І ўсё гэта адбывалася ў Заходняй Еўропе. Пагэтаму вось гэтыя пэўны такі ідэал поўных касцёлаў, вялікай колькасці вернікаў, гэта не мэта ў сама сабе. Поэтому вось я неодноразово размовлял там со святарами. Конечно, приемно, коли людей шмат. Але коли людей не шмат, это не означает, что ты робишь нечто кепско, альбо что-то иначе. Я разумею, например, что тяжей, например, святарам у Беларуси, которые працуют на Могилевщине, на Гомельщине, у которых у Воголе там парафии 30 человек. І яны, вось, ты сваё жыццё жывеш дзеля гэтых 30 чалавек, у якіх-небудзь, не ведаю, горка. Вось, і да цябе на імшу ў нядзелю прыходзіць там 15 чалавек. Ну, але там сітуацыя іншая, гэта не тое, што 5 тысяч сышло, толькі гэтае грамадства прайшло ўвесь гэты чырвоны тэрор. У Еўропе ўсё інакш. Аднак, ну, я маю досвід там жыцця ў Іспаніі і быцця ў касцёле іспанскім. Напрыклад, у касцёле нарвежскім, я таксама некі час жыў у Нарвегіі, быў у касцёле, там ніхто не заламвае рук за таго, што пустыя касцёлы. Добра, нас меней, мы працягваем працаваць, як працавалі.
А скажыце, вы асабіста, якому касцёлу даеце перавагу, такому вялікаму, магчыма, не ідэальнаму дзесьці, але калі вот рэальна мільёны-мільёны, ці ўсё ж такі 30 чалавек у горках? Але я шчыры і больш, скажам, такі асэнсаваны, так вы пра гэта кажаце?
Вот па шчырасці мне бліжэй, канешне, маленькія супольнасці. Я ў некім сэнсе прадукт такіх маленькіх супольнасцяў, таму што вось калі паглядзець мой шлях такі жыцця ў каталіцкім касцёле, гэта заўжды былі невялікія супольнасці, і да сёння я член невялікіх супольнасцяў на некалькі дзясяткаў чалавек, дзе мы ўсе адзін аднаго ведаем, і я сябе так дастаткова камфортна адчуваю ў гэтых супольнасцях. Але ізноў жа, я хацеў падкрэсліць, што гэта не азначае, што вось маленькія супольнасці сіла, а вялікія парафіі, там, тысячы чалавек, і калі ў касцёле збіраюцца тысячы, гэта ўжо горш, і іх вера горшая, а мы тут маленькія, лепшыя. І там так, прабачце, можа, па-каталіцку дух святы вее, і там мы не ведаем сітуацыі жыццёвых людзей. Але калі казаць пра мяне, ну так мой жыццёвы лёс склаўся, што я сябе вельмі камфортна адчуваю. Асабліва вось пасля доўгага жыцця ў Еўропе, вот, для мяне вялікае значэнне мела жыццё ў каталіцкім касцёле ў Іспаніі. Я памятаю, на пачатку мне было цяжка прыняць, што на кожнай вуліцы касцёла яны ўсе пустыя, а іспанскія католікі вельмі нармалёва, все дзейнічае, всякія супольнасці ёсць, людзі моляцца, падымаюць некі свой голас, у грамадстве выказваюцца. Іх гэта не прыбівае, вось то, што іх так мала, альбо то, што вот яны прайшлі такі, ну, такую трансфармацыю ад вялікага касцёла да вельмі маленькага. Яны сябе цалкам нармалёва адчуваюць.
Магчыма, не ўсе. Як ці бачыце вы некія спробы касцёлу ўсё ж такі вярнуць гэтыя поўныя будынкі?
А, ну, яшчэ вот, Зміцер, мы шмат разоў падчас нашага інтэрв'ю ўжываем слова касцёл, і, магчыма, у слухачоў, у гледачоў можа скласціць ўражанне, калі кажацца касцёл, то гэта толькі біскупы і ксяндзы. Для любога католіка касцёл гэта усе вернікі.
Супольнасць.
Так, так, супольнасць, а нават паводле катэхізіста каталіцкага касцёла ў касцёл складаюць і ўжо тыя, хто на другім баку. І ёсць такое, нават вось так кажуць, што касцёл гэты зямны, каторы вот у гэтым моманце жыве, гэта меншасць касцёла, большасць ўжо на другім баку. Поэтому, калі штосьці мы спрабуем змяніць усе разам, то гэта, канешне, не толькі там пра ксяндзоў, пра біскупаў, пра папаў. Людзі звычайныя таксама спрабуюць рабіць супольнасці больш людскія, адкрытыя, зразумелыя. Вядома, што, ну, працэсы сацыяльныя, вось усе грамадскія адбываюцца, ну, яны настолькі вялікія, што, ну, немагчыма гэтаму так супрацьстаяць цалкам. Аднак, канешне, ну, вот як я ёсць у касцёле беларускім, адназначна я бачу, што шмат людзі робяць тое, што могуць. І ад усяго сэрца ёсць, як мне падаецца, у любой арганізацыі ёсць людзі, которые больш адкрытыя на супрацу людзей, стараюцца шмат рабіць. Ёсць тыя, которые выконваюць толькі свае базавыя абавязкі. Ёсць выгарывшыя, ёсць тыя, которые ўсё-такі знайшлі гэтае другое дыханне. Ёсць шмат розных, і я ўжо ў сваім жыцці навучыўся радавацца проста з кожнага паасобку, хто штосьці вот спрабуе не пускаць рукі і спрабуе штосьці рабіць. Ну і, канешне, гэты сінод, каторы склікаў папа, ну несумненна, ён спрабуе, ну, са сваёй, гэта так сказаць, калакольні надаць касцёлу, ну, некі новае паветра ў ветразе, нешта памяняць вось так у сістэме і гэтак далей, гэтак далей. Але відавочна, ну, відавочна, што сінод, некія рашэнні біскупаў, папаў не могуць змяніць усяго. Змены адбываюцца, ну, на базавым узроўні, сярод людзей перш за ўсё. Паэтому робіцца, напэўна, робіцца недастаткова, але робіцца то, што маглі. Я неаднаразова, мяне цікавіць вельмі тэма адраджэння касцёла ў 90-е гады. І тут у касцёле ёсць ну, розныя погляды, што зрабілі правільна ў 90-е гады, што неправільна зрабілі. Аднак вот старэйшыя святары, которые прайшлі, вот яны сталі святарамі ў самым пачатку 90-х гадоў, яны так, вот такую прыгожую фразу кажуць, што, ну, можа, мы што і не так рабілі, але рабілі ад чыстага сэрца, як маглі, наколькі ў нас хапала нашай адукацыі, нашага развіцця, нашага бачання, як умелі так рабілі.
Артём, а вы бралі ўдзел у гэтым сінодзе?
Я непасрэдна, ну, не быў там членам сінода і гэтак далей, але я асвятляў сінод, пісаў шэраг артыкулаў, шэраг інтэрв'ю з біскупамі, са святарамі, і, ну, стараліся трымаць гэтую тэму вось у медыйным парадку каталіцкім.
Што вы лічыце, як вот беларускі каталік, вот што трэба неабходна было б змяніць у першую чаргу, таму што кожная краіна, а там у кожнай краіне былі гэтыя пытанні, я глядзеў там Паўднёвай Карэі, там былі там пра самагубства ЛГБТ, у Германіі было менавіта там і пра вось гэту вертыкальную або гарызантальную структуру. Што вам найперш?
Што мне найперш? Ой, ну это такое вельмі глобальное пытанне. Я по жыцці, вот, скольки ёсць у касцёле, я спрабую, ну, як бы, конечно, я гляжу там на глобальные гэты процессы, як і што адбываецца, але я больш дзейнічаю, ну, у такім, у сваім асяроддзі, сярод сваіх блізкіх, спрабую змяніць тое, што я магу змяніць. Многія рэчы. І я па шчырасці вось аднойчы так задумаўся, ну вось, каб я быў там біскупам, напрыклад, і далі б мне там уладу штосьці пазмяняць. І я так пачаў думаць, вось, вот, спрабуючы адказаць на ваша пытанне, што б вот я рабіў. І я так пра гэта падумаў, я зразумеў, што это, ну, ну это складаная матэрыя. Я нават не ведаю, нібыта, ведаеце, фасадна можна было б казаць прыгожыя рэчы. Я там за ўсё добрае, супраць усяго кепскага, там і гэтак далей, жанчынам святарства, там камусьці штосьці там яшчэ. Але я адназначна вось рэфлектуючы над усім гэтым, я зразумеў, што ну многія пытанні вельмі складаныя, і вось так проста іх не вырашыш. Але вось мне вельмі падабаецца тое, што кажа папа Францішак падчас гэтага пантыфіката. Шмат слухання, шмат разважання і распазнання. Ось што правільна. Таму што гэта заўжды вось эмацыйны некі парыў, ён ж не заўжды правільны. Гэтаму мне цяжка сказаць, што б я змяніў.
Куды коціцца свет?
Папа Францішак, дарэчы, которого ўжо згадывалі неаднаразова, сказаў, што патрэбны касцёл, які сядзіць не склаўшы рукі, а чуе крык людзей і служыць ім. А ці ведаеце вы ў свеце такі, ну, краіну, ці супольнасць, такія касцёлы, вот, каторым можна сказаць было, што вот яны вот рэальна энергічна развіваюцца, ўсё іх атрымліваецца, ідуць правільным шляхам?
У яго яшчэ ёсць лепшая фраза. На самым пачатку пантыфікату ён калісьці сказаў, што пастыры павінны пахнуць сваімі авечкамі. Гэта так, ну, было так цікава вось пра гэты пах авечак. Канешне, ёсць такія супольнасці ў Беларусі. Просто у нас такая сітуацыя, не хацеў бы называць гэтыя супольнасці, гэтых святароў. І ўвогуле...
Я не толькі вось... пра Беларусь, я кажу ўвогуле ў свеце краіны магчыма.
Цяжка сказаць менавіта, ну, пра якісьці там... краіны супольнасці сусветнай, ну, хапае гэтых, ну, гэта ж гэта мільёны і мільёны людзей, дзесяткі, сотні краінаў. Я, ну, магу сказаць пра Беларусь, напрыклад, што адназначна шмат класных, вельмі наватарскіх супольнасцяў, цікавых святароў, цікавых ініцыятыў адбываюцца, і каторыя адбываюцца менавіта знізу. Вось гэта не то, што біскуп сказаў, што гэта трэба зрабіць, а людзі вось знізу штосьці пачынаюць рабіць. Але ж, і зноў жа, для бяспекі ўсіх людзей не хацеў бы называць гэты супольнасці, гэты прозвішчы. Але часам я асабіста, я вельмі здзіўляюся, вось як гэтыя ініцыятывы нараджаюцца, новыя людзі прыходзяць, новыя лідары.
Дарэчы, мы пра 21 стагоддзя касцёл у іншых зусім умовах, калі там сацыяльныя сеткі, інтэрнэты, а зараз штучны інтэлект. Ці не баіцеся вы, што ці касцёл не баіцца таго, што штучны інтэлект лепей за любога святара адкажа чалавеку, навошта яму жыць, як яму жыць, як быць шчаслівым?
Ведаеце, мені калісьці ўразіла, калі ўжо у публічную версію вылілі чата GPT, і пра гэта стала гучна, вось тады такая была хваля артыкулаў у медыях. Вельмі хутка тады Ватыкан за подпісам папы Францішка выдалі такі дакумент пра гэты штучны інтэлект. Я чытаў гэты дакумент, я па шчырасці быў уражаны, ну, у некім сэнсе прафесіяналізмам гэтага дакумента і многія рэчы, вот, само тэхнічнае разуменне, як працуе штучны інтэлект і гэтак далей. І я шчыра быў уражаны тады, што адрэагавалі так хутка, і дакумент быў настолькі неблагі. І У асноўным вот все выказванні таго часу шмат разоў папа Францішак выказваўся і там розныя кардыналы. Ёсць такі дарадчык папы Францішка па вось штучнай этой інтэлігенцыі, такі францішканін Паўло Бенацці. Ён увогуле гэтай тэмай займаўся ўжо там спачатку 10-х гадоў, бок задоўга да таго, як ChatGPT з'явіўся і стаў, ну, вось настолькі стала гэтая хваля. Дарэчы, гэты францішканец Паўло Бенацці з'яўляецца дарадчыкам таксама па гэтай жа сферы пры ўрадзе Паўлі Мелоні, таксама пры італьянскім ўрадзе іх кансультуе. Па гэтаму абсалютна спакойнае стаўленне і ва ўсіх гэтых выказваннях і Паўло Бенацці, я чытаў некалькі яго прац, і папы Францішка на гэты конт, яны заўжды падкрэсліваюць, што штучная інтэлігенцыя адкрывае шмат магчымасцяў. Галоўнае, трэба, каб яна служыла людзям, а не кіравала людзьмі, не пашырала там няроўнасці, не пагаршала становішча там некіх групаў на перыферыях. Вось гэты айцец Паўло Бенацці, ён увогуле, я толькі не прыгадаю цяпер, ён піша шмат і кажа на розных канферэнцыях, бо гэта цікава, ведаеце, францішканец, дарадчык папы Францішка, і па гэтаму яго часта запрашаюць на розныя канферэнцыі тэхналагічных гігантаў, вось, калі пагугліць яго прозвішча, то на самых папулярных, напэўна, заходніх СМІ паўсюль ёсць з ім артыкулы, і ён падкрэсліў важнасць, ну, стварэння некага этычнага кодэксу, вось, для штучнай інтэлігенцыі, для алгарытмаў, каб яны не пагаршалі стан тых, каго і так ён кепскі ў грамадствах, і каб перш за ўсё, ну, вот яны падкрэсліваюць такая стандартная рабочая фраза, каб гэта служыла людзям, а не кіравала ім. Паэтому я быў шчыра, кажу, здзіўлены, калі вось усё гэта выйшла, і наколькі ў Ватыкане так спакойна і вельмі прафесійна да гэтага адносіліся, і наколькі, ну, так, з веданнем тэмы выказваліся.
Вы трэчы згадвалі, што жылі ў Нарвегіі, ведаеце той касцёл. У паўночных краінах скандынаўскіх касцёл гэта фактычна частка дзяржавы. Людзі плоцяць падатак на гэта, ну, такая бюракратычная структура, можна сказаць. У Беларусі і каталіцкі, праваслаўны, і іншыя супольнасці, канфесіі рэлігійныя, яны аддзеленая дзяржава, канстытуцыя падзяляе гэта ўсё, і свецкую дзяржаву, і рэлігійныя супольнасці. На вашу думку, так павінна заставацца, ці ўсё ж такі можа быць вось такі паўночны напрамак, дзе ў прынцыпе вельмі сучасныя грамадствы, грамадствы вельмі роўныя, я маю на ўвазе раўнапраўе паміж рознымі людзьмі, вельмі інклюзіўныя, з павагай, якія ставяцца там да мігрантаў, там вельмі мала ксенафобіі, ну, прынамсі, менш.
Это складанае пытанне, таму што мне падаецца, тут штучна і зноў жа нічога не зробіш, там на сілу ўлезці касцёлу ці якой-кольвек царкве у нейкія заканадаўчыя акты альбо ў канстытуцыю і выконваць нейкую функцыю, якуюсьці функцыю ў грамадстве, не ведаю, захавальніка нейкіх маральных каштоўнасцяў, альбо як у нас.
Школа ж гэтым займаецца, чаму б гэтым не займацца, напрыклад, рэлігійным супольнасцям? Яны які школы маюць нейкі там ліцэнзію?
Так. Я больш кажу пра тое, што гэта як бы можа быць і добра, можа быць і нядобра, но што б я хацеў падкрэсліць, што не ведаю, ці вось так, ну, на сілу трэба было б гэта змагацца за гэта нейкім чынам, вось дайце нам, пастаўце нас у нейкім сэнсе, вось каля гэтага карыта нейкага такога, дайце нам нейкую ладу, дайце нам адказнасці. Мне падаецца, вось мадэлі, у каторых існуюць цэрквы ў паўночных дзяржавах, або таму Польшу, да ва ўсіх еўрапейскіх дзяржавах, яны фармаваліся стагоддзямі, гэта быў заканамерны гістарычны працэс. У нас у Беларусі, на жаль, гістарычны працэс быў увогуле зусім іншы. І цяпер у нас адбываецца зусім іншы гістарычны працэс. І паэтому ў сённяшніх умовах увогуле цяжка казаць пра мадэль, якая, ну, вось, лепшая, калі казаць пра Беларусь, бо выпадак кожнай краіны быў бы іншы. Паэтому Маё бачанне такое, калі гэта павінна вырашаць грамадства дэмакратычным шляхам, шляхам абмеркаванняў, узважання ўсіх за і супраць. Аднак відавочна, мне падаецца, все грамадства, неважна, там секулярныя, больш секулярныя, меней секулярныя, хіба што пагаджаюцца, што ў касцёла, ну, ёсць шмат, ну, пэўных такіх палёў, магчымасцяў, у которых касцёл можа сябе праявіць, там, у гуманітарнай сферы, у сацыяльнай, у адукацыйнай, і, напэўна, касцёл дакладна мае права сябе праяўляць і, ну, штосьці ў пэўных сферах рабіць, у той жа адукацыйнай мае права, напрыклад, на свой універсітэт, мае права на сваю школу, мае права там на нейкія свае там дамы для прыстарэлых, альбо шпіталі, альбо паліклінікі, там, штоколвек. Ён мае права сам гэта арганізоўваць, але ўжо ў супрацы з дзяржавай гэта ўжо, ну, вось такая тэма больш шырокая. На маю думку, я б штучна ані выключаў, ані пхаўся бы вось у гэтую дзяржаўную структуру. Тут трэба размаўляць, узважваць все магчымасці. Гэта таксама, мне падаецца, і заданне для палітыкаў, каб не кіравацца толькі некімі ідэалагемамі, і што касцёлу нельга быць у адукацыі, як часта там, не ведаю, левыя колы кажуць. Касцёл проста апрыоры чагосьці не можа. Ну, мне падаецца, гэта нерацыянальна. Трэба размаўляць і аб'ектыўна, фактычна глядзець на рэчы, дзе супраца можа адбывацца і дзе яна можа быць карысная для ўсяго грамадства.
І апошняе пытанне. Вы, як чалавек веруючы, каталік, вы маеце сваю матывацыю, навошта касцёл патрэбны. А вот людзі, каторыя не ходзяць ні ў царкву праваслаўную, ні ў касцёл, я пра Беларусь раскажу, і шырэй у свеце, канешне, як бы вы ім патлумачылі, навошта, каб гэтая інстытуцыя, якая кіруецца дзесьці папам з Ватыкану, увогуле існавала? Калі для многіх людзей ёсць, ну добра, для вернікаў можа быць свая ўласная там структура, або нават уласныя адносіны з Богам. Для людзей атэістаў гэта можа быць гуманізм, некія іншыя ідэалогіі.
Ведаеце, гэта, напэўна, збольшага я ўжо адказаў на гэтае пытанне ў маім папярэднім адказе. Калі я б, мне падаецца, неправільна ў жыцці вось раскладваць людзей, арганізацыі па некім такім шуфлядкам, ведаеце? Вось гэтыя каталікі, значыць, у іх ёсць свая шуфлядачка, свая роля ў грамадстве, і яны могуць толькі раз, два, тры, чатыры, пяць, а болей яны нічога не могуць, і вось я маю, ну вось такая іх шуфлядка. У гэтай сацыяльнай групы такая, у гэтай арганізацыі такая, і гэта такая. Всё-такі чалавек і жыццё, іх алгарытмам вельмі часта не памерыш. Ну, не памерыш, таму што чалавек – гэта такая асоба. Сёння ён кажа так, а заўтра скажа інакш, прыйдзе да іншай высновы. Сёння гэтая арганізацыя вось такая, а заўтра яна, ну, зменіць сваё бачанне. Людзі змяняюцца, рэчаіснасць змяняецца. Паэтаму я бы, напэўна, я шмат, ну, размаўляю з калегамі па працы, з іншымі людзьмі, там, неверуючымі і гэтак далей. Я проста кажу цікавіцца тэмай. Ну, вось, не класці ў шуфлядку, напрыклад, вот, возьмем, калі мы размаўляем тэму касцёла, то не класці касцёла нікую шуфлядку і абсалютна не цікавіцца нічым болей. Але штосьці дачытаць, задаць нейкае пытанне, паставіцца крытычна да сябе самога. Таму што ж кожны ведае, што, ну, мы вязні сваіх стэрэатыпаў вельмі часта. І мы штосьці ўяўляем, што штосьці быць можа, штосьці не можа, а вось гэта так. Але часта гэтыя стэрэатыпы, гэта, ну, проста самападман нейкі. Паэтому касцёл мае, ну, вялізнейшую традыцыю і вялізнейшы вопыт гістарычны, вось, існавання ў грамадстве і выканання пэўных, ну, задач ў грамадстве. Проста за апошнія стагоддзі шмат змянілася, і, напрыклад, раней адукацыя ў большасці была там такой рэлігійнай, альбо там якісьці там касцёл ёй кіраваў. Цяпер яна стала больш свецкая, але таксама вельмі шмат касцёла засталося ў адукацыйнай сферы, і касцёл мае, што сказаць, ўсё-такі тое, што, ну, нават сёння ў такой секулярнай Еўропе столькі шмат існуе рэлігійных школаў, існуюць рэлігійныя ўніверсітэты з вельмі добрым, ну, узроўнем адукацыі. Гэта, ну, штосьці за сябе кажа, па гэтаму У гэтым плане я па шчырасці вось у нас у Беларусі я шмат гэтага заўважаў, што савецкая вось гэтая прапаганда атэізм, яна да сёння жыве шмат у якіх галавах людзей. Таму што вось людзі ў Беларусі, на маю думку, это мой асабісты досвед, касцёл вельмі часта вось маюць у гэтай зноў жа, пра што я казаў, шуфляцы, і яны не ўяўляюць, што школа можа быць каталіцкай. Людзі ўяўляюць, што каталіцкая школа гэта школа, у которой займаюцца толькі каталіцтвам. Ну, на жаль, мае асабіста дзеці ўсё жыццё вучацца ў каталіцкіх садках і школах. І я ведаю, як выглядае каталіцкая школа знутры. Ну, многія людзі могуць дзівіцца, як яна знутры выглядае, і дзеці застаюцца дзецьмі. Ім трэба вучыцца, ім трэба развівацца, ім трэба і танцаваць, і спортам займацца, і гэтак далей. Пагэтаму мне падаецца, вось наша беларускае грамадства шмат у чым, ну, губляе на тым, што не ўспрымае касцёл як здольны вось выканаць нейкую, ну, грамадска-сацыяльную функцыю. Я лічу, што шмат што губляе. Хаця бы вось не ведаю, праца з моладдзю і з дзецьмі. Я заўжды паўтараю, што людзі не веруючы, а чаму не запісаць дзяцей на нейкі, не ведаю, летнік, нейкія моладзевыя сустрэчы, у нейкую моладзевую групку. Удзел у такіх сустрэчах гэта не заўсёды штосьці пра рэлігію, гэта ўвогуле пазнанне заходняй філасафічнай думкі, адносін да жыцця, будаванне свайго жыцця, будаванне адносін з іншым чалавекам, ну кепскага там дакладна не навучыць, а спазнаць штосьці новае, чаму дакладна не вучыць у нашых беларускіх школах. Ну, чаму не? Ну, але вельмі часта касцёл знаходзіцца ў такой шуфляцы, дзе, ну, апріоры непрымальны.
Дзякуй вялікі, Арцём. Гэта быў Арцём Ткачук, беларускі каталіцкі актывіст, чалец Рады душпастырства беларусаў у Варшаве. Мы гаварылі пра рэформу ў каталіцкім касцёле, ці патрэбны ўвогуле гэтая інстытуцыя у Беларусі і ў свеце. А для вас у празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Вы слухалі і глядзелі падкаст «Куды коціцца свет» на канале «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Стаўце лайкі, пішыце каментары, калі для вас гэта бяспечна. Заставайцеся разам са свабодай. Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
Куды коціцца свет?